Dobar dan, dragi slušatelji. U knjižnici često manjkaju knjige pisca kojeg djeca obožavaju. Dugo se čeka na red kako bismo posudili željeni roman. S nama je Miro Gavran, hrvatski dramatičar, romanopisac, pripovjedač te pisac za mlade. Anketirali smo neke učenike, pa rezultati ankete kažu da ste vi jedan od najzanimljivijih u našoj knjižnici.
A to mi je tako čutako i tako, jer pisac piše zato da bi to došlo do srca onih koji će pročitati i... Meni je jako važno kad mi ljudi kažu da su ili uživali u čitanju ili da im je ta knjiga po nečemu bila važna. Znači da je ta tema koja je obrađena dodirnula onu neku stvarnost u kojoj su oni u tom trenutku uživali. Nekad kad kažemo za neku knjigu da je dobra, ona je dobra zato, ne samo što je objektivno dobra, nego zato što nas se tiče, što govori onome što su naši svjetovi.
Kažu da ste profesionalni pisac. Što to zapravo znači?
A to znači da sam prije 20 godina prestao raditi. Radio sam u teatru itd. I potpuno se posvetio pisanju. A da bi čovjek živio kao profesionalni pisac, mora imati tu sreću da ga se puno tiska, da mu se puno igraju drame i tako dalje.
Kad ste shvatili da se želite baviti pisanjem u životu?
Pa shvatio sam sa 16 godina. Sa 16 godina sam počeo pisati kratke priče i pjesme i vidio da me to do kraja ispunjava, da imam puno radosti u tome i kako sam tad počeo do danas nisam prestao s time, a sad evo još malo pa ću imati 51 godinu, znači 35 godina pišem i jednako sam sretan u tom poslu kao na početku.
Pa jesu li vas ljudi oko vas poticali u toj namjeri ili su vas putavale?
Pa mogu reći na neki način, brat i sestra su jako u to, što se toga tiče, imali razumijevanja. Mama i tata su bili skeptični, su mislili da ipak bolje nešto, ajde samo ti nešto završi studij, ovo, ono. Međutim, kasnije kad su i oni vidjeli, ja sam dosta mlad debitirao u kazalištu Gavela sa 22 godine kao student treće godine dramaturgije i kad su oni vidjeli da to što ja radim da dopire do ljudi, da im puno znači, onda su i oni bili sretni, oni su se samo bojali. U srednjoj školi kao učenik sam bio i dobar i loš i bilo je faza kad nisam baš sa predmetima dobro stajao, pa se bojali da to što puno čitam, što puno pišem, da ne zanemarim školu i da nikad ništa ne završim. Toga su jedno bojali, ali kad su vidjeli da sam kasnije bio jako dobar i student i da sam sve to pomirio i moju ljubav prema književnosti i moje ove obaveze i studentske i školske i tako dalje, onda su i oni bili sretni što sam ja išao tim smjerom.
Sjećate li ste kada ste prvi put napisali svoje literarno djelo?
Pa sjećam se prvih stvari koje nisam u tom trenu znao da su to literarna djela. To su bile neke zanimljive školske zadaćnice u 7. i 8. razredu osnovne škole koje su bile na zadanu temu, ali su imale tako nekako dobru reakciju, znači još i prije one moje 16. godine kad sam počeo baš prave priče pisati.
Kako ste prešli s prve knjige na drugu pa na treću?
Pa jednostavno, ideje dolaze kad one žele i one me zaokupe, neka tema me privuče, neki likovi, neki junaci. Tu nema puno racionalnog, to se događa pomalo nesvjesno, pomalo intuitivno. Onda se ja tome prepustim, naravno. Kod većeg teksta, kao što je roman, kao što je drama, ne možeš odmah sjesti pisati da to bude to. Moraš i osmisliti sve to, tko su ti junaci, kakvi su njihove biografije, što će se dogoditi u kom poglavlju. Znači, neka treba i to vrijeme pripreme da bude dobro. To se kod mene neosjetno događa. Jedna priča kad se završi, već se druga rađa i tako.
Kome posvećujete knjige?
Kome posvećujem? Neke sam baš posvetio, jednu sam posvetio svašta moj glas, sam posvetio mami i tati. Roman Krstitelj, vrlo ozbiljen roman, sam posvetio mom sinu Jakovu. A roman Poncije Pilat sam moju supruzi Mladeni posvetio. A naravno da su sve što napišem je posvećeno svim mojim čitateljima, posredno rečeno, radi njih to pišem. Ja?
Znači, vaš sin Jakov, je li on išao nešto u vašem smjeru?
Ne, on se odlučio, on je završio školu primjenjene umjetnosti slikarski smjer, a onda je upisao glumu, sad je student 4. godine glume. Znači, nije ga pisanje privuklo, nego ga je privuklo ono čime mu se majka bavi, gluma, mada sve do kraja 4. razreda srednje škole nije imao viziju da će se baviti time, ni volio kazalište, ali nije želio glumom se baviti. Stalno govore kako ima imao je disleksiju, pa čak i ono molio u osnovnoj i srednjoj školi smo mi molili nastavnika da ne čita naglas, jer ne voli kad dobije tekst odmah ga čitati. Pa je mislio da zato se ne može baviti glumom, ali mi smo vidjeli da je on i glumstven i da mu to strašno dobro ide, pa smo rekli, pa čuj, pa mnogi glumci od Tonija Cruza, spoznatih, imaju disleksiju, pa mi to nije smetalo, jer nije bitno da glumac kad prvi put čita tekst da ga dobro, nego kad ga savlada i nauči, onda nema problema. I tako kad je vidio da to nije prepreka, onda sad zaista s radošću se bavi glumom i to mu zaista dobro ide.
Jeste li svom sinu kao mladom čitali knjige?
Ne, nisam ja toliko, moja supruga mu je rado čitala. To ga je tako razmazilo da je još dugo godina kasnije traži da mu se čitaju. Ja sam imao problem, ja kad mu počnem čitati knjige, meni se odmah počne spavati. Tako da nisam kao čitatelj djeci bio dobar. Ali supruga mu je to rado čitala i on je uživao u tome da sluša.
Pa vaše knjige su nam jako zanimljive. Jeste li vi neke od tih događaja osobno preživjeli?
Pa neke stvari su zaista ili događaj iz mog života ili mojih prijatelja ili njihove djece, a neke su plod mašte, a neke su nešto između. Znači, u biti nekad, kako ja volim reći, nemoguće napisati knjigu koja je plod mašte, a da se ne koristi životno iskustvo. Inače, knjiga nije uvjerljiva. Isto tako, nemoguće je krenuti od nekog stvarnog događaja, a ne nadograditi ga maštom, tako da je biti svaka knjiga spoj mašte i stvarnih događaja i životnog iskustva.
Kako dolazi se do ideje za pisanje? Dolazi li ideja spontano ili razmišljanjem?
Pa ona početna ideja dolazi spontano, ali kasnije moraš razviti. Razvijanje ideje je nekad spoj racionalnog i spontanog. Naime, nemoguće ono što se javi kao osnovna ideja odmah staviti na papir, čovjek zaista mora osmisliti malo bolje to, kao što arhitekt kad radi jednu kuću, on prvo napravi idejni nacrt, pa onda ide raditi gdje je što, pa onda ide u detalje, na kraju možete odredi gdje je koji prozor, vrata, kako, šta, ne može se odmah to sve.
Vi pišete za različite uzraste, i za djecu i za odrasle. Što je lakše napisati?
Malo je lakše ipak pisati za djecu i za tinejdžere nego za odrasle. To su i kraće knjige u načelu kod mene. Meni je taj pristup kad pišem za mlade pojednostavljen u odnosu kad pišem za odrasle, ali ne radim veliku razliku, slično je to. To je u biti slično.
Koje biste vaše djelo istaknuli kao vama najdraže?
Pa to uvijek izbjegavam sad, već ovo je mi je najdraže, ovo mi je. Teško mi to i učiniti, jer kad nešto novo pišem, onda mislim da će to biti najdraže i najbolje. U tom trenutku to izražava meni neke važne stvari, važne osjećaje. Tako da je meni sad teško biti sam svoj selektor pa reći ovo mi je najdraže, ovo je najbolje. Bio bi nepravedan onda prema nekim drugim tekstovima.
Pišete li svuda ili do inspiracije dolazite sada samo kada ste sami?
Ja volim biti sam kad pišem, naravno, ali ideja može doći čak i kad sam u društvu. Lakše dođe kad je čovjek sam. Osama je nešto dobro. Ono što su nekad zvali dokolica, kaže, umjetnost i filozofija se rađaju u dokolici. Znači, čovjek nekad mora imati slobodno vrijeme. Ja tvrdim, bilo kojim poslom se čovjek bavio, on mora biti kreativan. Ako se bavite poljoprivredom, morate promisliti gdje ćete što posaditi, kako ćete voditi svoje gospodarstvo i tako dalje. Ako se bavite trgovinom, morate imati vrijeme za razmisliti i osmisliti kako ćete se postaviti i tako dalje. Znači, samoća je dobra za pisanje, ali ideja može doći u svakoj prilici.
Pišete li u tišini ili uz neku ugodnu glazbu?
U tišini. Volim glazbu slušati mimo pisanja, znači ja nisam od onih koji mogu, ja kad sam učio kao student nisam nikad puštao glazbu dok učim, ali imao sam prijatelje koji su volili pustiti glazbu i učiti. Ja kad slušam glazbu, kad pišem, kada pričam s prijateljima pričam, ne volim kad se to, nije, recimo kad dođem kod nekoga doma, imaš ljude koji ostave upaljen televizor i s tobom pričaju, to je meni nezamislivo, kako bi, to je dekoncentracija. Ili gledaš televiziju ili imaš gosta.
Je li lakše pisati na nekom otoku ili u Zagrebu u stanu?
Na otoku. Ja volim na otocima pisati. Sad sam od prošle godine stalno na Lošinju, prije toga je bila Šolta. Isto Lošinj sam posjećivao, ali sad sam kupio jedan apartman i beskreno volim otoke, pogotovo Lošinj. Tako da je sad. To je lakše.
Kako odabirate imena svojih likova?
Teško. Nekako gledam da mi se ne ponavljaju neka imena koja sam već koristio, da nemaju veze s nekim imenima koje su već u književnosti isto dosta korištena. Opet gledam da su zvučna, da su lako pamtljiva. Jako razmišljam koje ima, onda gledam da unutar jednog romana nemam previše slična imena, da se čitatelji ne bi zbunili. Znači, nije to tako uvijek lako.
Je li lakše napisati roman ili dramu?
Pa, svi teoretičari književnosti tvrde i od onog filozofa Hegela da je najteže napisati dramu. Međutim, ja sam potpuno drugačije to doživljavam. Meni je najlakše pisati za kazalište. Dramu i komediju ja napišem vrlo brzo, vrlo jednostavno. Roman sporo pišem. Znači, nije svaki pisac isti. Većina pisaca mi govori da im je teže pisati za kazalište nego prozu. Jer u prozi je velika sloboda, možeš odlutati lijevo, desno i tako dalje. U drami se ograničen vremenski, prostorno i tako dalje. Ne može se skakutati kao u romanu. Međutim, meni osobno, ja kad zamislim junake, ja ih samo pustim da se svađaju, razgovaraju i tako dalje. U drami, ja.
Gdje ste naučili tako pisati? Je li to vaš dar ili nešto što ste naučili?
Pa to je spoj dara i učenja. Kod pisanja ne možeš krenuti u pisanje ako nemaš nadahnuće, ako ne dolaze ideje, a istodobno moraš i tu tehniku pisanja učiti. Dakle, ja sam studirao dramaturgiju i diplomirao dramaturgiju na Zagrebačkoj akademiji za kazalište, film i televiziju. Imao sam predmete kao što je dramsko pisanje koje mi je vodio naš poznati pisac Ivan Kušan, ili filmski scenarij režiser Zvonimir Berković, ili televizijski scenarij spisateljica, scenaristica Zora Dirbah je to vodila. Znači, ja jesam to i učio, ali ne vrijedi ti učenje ako nemaš dara. A ne vrijedi ti ni dar ako nisi se i obrazovao i usavršavao to na bilo koji način. Neki pisci su to zajedno sa urednicima učili, neki ovako kao ja i na fakultetima. Neki u sistemu pokušaja i pogrešaka napišeš nešto pa daš drugima pa ti kažu ovo, ono je dobro, loše i tako dalje. A znači, ne može pisac biti neobrazovan, ne može biti nenačitan, ne može biti takav da kaže, napisam prvu verziju, to je dobro, i izdavaču. Ne, nego napišiš prvu, pa drugu, pa treću, pa četvrtu, ja obično četvrtu predam. Znači, treba to dobro doraditi. Pa i drugi poslovi su slični. Ne može čovjek reći odmah, evo, to što sam uzeo, napravio je gotovo, i u drugim profesijama se potrude da dorade ono što su odlučili kao finalni proizvod dati.
Koliko u vašem pisanju ima kreativnosti, a koliko razmišljanja?
Pa, jedno bez drugog ne ide. Znači, kao što sam u prethodnom odgovoru rekao, ne može se reći da je pisanje samo nadahnuće. Bilo bi loše kad bi bilo samo racionalno, jer po onom racionalnom ja ne bi mogao početi pisati. Ja nikad nisam sjeo za stol i sebe prisiljavao na pisanje. Znači, moralo je prvo doći neko nadahnuće i želja i potreba da se nešto dogodi, neka priča, da se ispripovijeda. Ja nikad nisam sjeo i sad idem ja nasilu, jo, bilo bi lijepo da ja sad smislim roman, jo, ne ide to. To nije posao kao svaki drugi.
Pišete li svoje knjige rukom ili na računalu?
Ja sve pišem rukom, mada sam sa 18 godina naučio tipkat s 10 prstiju, ali niti stoji za to tipkanje, niti kasnije kad su se pojavilo računalo, nisam koristio za pisanje drama i romana, nego ono za žalba, molba i to do 2-3 stranice, ali ja volim rukom u velike bilježnice, tako da desno pišem, a lijevo ostavim slobodno da mogu ubacivati neke primjedbe i tako.
Možete li nam otkriti neke svoje buduće planove? Planirate li objaviti neku novu knjigu?
Pa upravo u pripremi knjiga koja izlazi za 3 tjedna, to je knjiga koja će se zvati Parovi i slične obmane. To je knjiga u kojoj će biti 6 mojih drama i komedija, znači koje sam dosad pisao. Od toga 2 još nisu izvedene, jedna se zove Parovi, druga se zove Lutka, suvremene drame na rubu prema komedijama, i neki stari tekstovi, stari, zadnjih pa 5-6 godina. A počeo sam raditi na jednom mjuziklu koji će se zvati Byron u Veneciji, za koji će glazbu raditi Darko Domitrović.
Jeste li ikad pomislili odustati od pisanja?
Ne u smislu da ću prestati pisati za uvijek, ali sam imao 2-3 puta u životu pauze kad nisam pisao pola godine, godinu dana i tako. Na taj način, da, ja se ne prisiljavam na pisanje ako nema, međutim, ja dosta sam to ideja imao, tako da sam puno toga napisao, do sad nekih 42 drame i komedije, 9 romana za odrasle, 7 proznih knjiga za djecu. Znači, stalno sam, gotovo sam stalno imao inspiraciju, ali kažem, i pored toga je bilo pauza.
Da niste pisac, čime bi se bavile?
Pa vjerojatno bi bio profesor književnosti. To sam želio, to mi je bila prva želja. Onda sam kasnije saznao da postoji ta dramaturgija i tako dalje. Onda sam htio u praksu, konkretno u kazalište i to, ali vjerujem da bi bio profesor.
Znači, mi sad već 8 godina moramo čitati lektire, pa zašto je lektira važna?
Pa lektira je važna da se dobije uvid u to što je u biti sve u svjetskoj i hrvatskoj književnosti, da se neka kultura dobije i da se naravno stekne navika čitanja. U lektirnim naslovima ima i onoga što je više zanimljivo, što je manje, ali mi ne možemo promatrati ni život, ni svijet, ni književnost kao da sve počinje danas. Mi moramo znati kako su ljudi pisali prije 100 godina, i prije 200, i prije 300, zato postoji i književnost koja se uči u školama. Jer kad bi čovjek samo kretao od onoga što je danas i ovdje, bio bi osiromašen u uvidu to što je uopće ova civilizacija kojoj pripadamo. Manje bi toga znao, znači nekad moramo i stare dramske pisce, i Šekspira, i Molijera vidjeti, i našeg Držića, i one kojih više odavno nema, jer mi nismo, nije počelo sve s nama. Znači, ljudi moraju imati osjećaj i za tradiciju, i za sadašnjost, i razmišljati o budućnosti. Ako su samo okrenuti budućnosti, nije dobro, ako su samo prošlosti, nije dobro. Ali jedno i drugo, jedno drugo ne isključuje, jedno drugo obogaćuje.
Kakve ste knjige voljeli čitati u našim godinama?
Zanimljive, uzbudljive, sa puno radnje, različite tekstove, ali sam ipak uvijek volio više manje tu ono što se zove realistička proza, znači ako ću konkretne piste navesti sa 10-12 godina, volio sam znači Eriha Kestnera, Karla Maja, Marka Tvena, Ivana Kušana, Matu Lovraka, Ferenca Molnara, Žila Verna, evo od ovih maštu raspalju, današnje generacije ne vole Žila Verna, jer i sad malo je staromodan sad iz ove perspektive, Spielbergovi filmovi 10 puta više otišli u fantastiku nego što je on bio, i on čak to nije ni pisao za djecu nego za odrasle, tu njegovu fantaziju. Sad se to malo, kažem, promijenilo. Evo, to su bili pisci koji sam sa 10-12 godina jako volio.
Držite li u inozemstvu susrete s djecom? Po čemu se ti susreti razlikuju od naših?
Pa u inozemstvu više radim susrete sa studentima književnosti, sa odraslima, ali sam par puta imao i sa djecom, znači u Švicarskoj, u Moskvi, u Njemačkoj sam imao susrete sa djecom, i to djecom našeg porijekla, jer je jako teško imati susrete ako te moraju prevoditi, onda je to ok za odrasle, ali sa djecom je onda teže neposredni kontakt uspostaviti. Tako da isto djeca dobro reagiraju u tim drugim zemljama, tako da nije bio problem. Ali kažem, uglavnom sam za odrasle radio u drugim zemljama.
Po čemu se život književnika razlikuje od života ostalih ljudi?
Pa po tome što književnik ne može sa sigurnošću znati što će mu se dogoditi u idući pola godine, godinu. Ne može planirati na onaj način kao neki drugi poslovi. U nekim drugim poslovima se može planirati. Ovdje je puno toga otvoreno. I u stilu života, jer ja nekad kad radim zaista moram ono što se kaže i kampanjski rad, to duže do najveće po 10, 12, 13 sati, tome se posveti do kraja, ali kažem opet u trenucima kad nema tog nadahnuća, kad nema nove knjige, nove dame, onda imam vrijeme za književne susrete, za pokuse u kazalištu, malo je to drugačije nego u drugim profesijama.
Kako se nosite slavom?
Pa ne, ja to ne bih nazvao slava, ja bih to nazvao malo drugačije, znači ljudi neki ipak prate moj rad, to im nešto znači, ja na normalan način se odnosim prema tome, ne dam da mi to se zavrti glavom. Kako sam debitirao u ozbiljnom kazalištu sa 22 godine, ja sam se naučio na to da je to sasvim dio života, a negdje sve to promatram na jedan drugi način, ono što Sveti Pavao kaže, drugima možemo dati samo ono što je nama dano. Znači, ja ne smatram da sam ja zaslužan za moje ideje, ja smatram da nadahnuće vuče korijen iz riječi duh. Znači, to dobijaš od ozgoda, dobijaš od Boga, a nisi ti zaslužan za to. Neko je dobio talent da je vješt u učenju djece, neko je dobio talent da dobro može slikati, neko vješto svira na gitaru, neko lijepo piše, neko dobro igra nogomet. Čovjek kad prepozna svoj talent, bitno je da ga, da na njemu radi, da ga usavrši, ali da ne misli da je on za to zaslužen. To je ipak nešto. U drugima možeš dati samo ono što si dobio. Jel, to ima neke istine.
Kakav je osjećaj kad netko zatraži vaš autogram?
Ma ja sam se naučio na to, to je meni više ništa, to je normalna situacija. Ja. Lijepo je da vidiš da ljudima nešto znači, da to što pišeš dopire do njihovog srca i da oni u tvojim svjetovima otkrivaju svoje svjetove i da prepoznaju dijelove svog iskustva. Zato književnost i postoji, da ljudi čitajući tuđe priče mogu vidjeti kako bi se oni u tim situacijama osjećali, da se malo poistovjete s tim junacima, da njihovo iskustvo mogu preuzeti i pripremiti se čak i za život i za neke situacije koje će im se tek dogoditi.
Znamo da ste osvajali mnoge nagrade, pa jesu li te nagrade važne za književnike?
Pa oni su važni zato što na neki način se onda svjetla reflektora usmire na te njihove tekstove. Ako je nagrada za roman, onda svi pričaju o tom romanu, pa se on malo više čita. Radi toga i radi samo pouzdanja pisaca, pogotovo kad su pisci mladi, a kad sam bio jako mladi, pisac tih prvi par nekoliko nagrada mi je puno značilo, jer sam imao osjećaj, aha, evo ipak ljudi to cijene, neka grupa ljudi, neki žiri to procijenje. Međutim, budimo iskreni, nijedna knjiga nije radi nagrade postala ni bolja ni gore. Knjiga je takva kakva je, postoje knjige moje koje nisu dobile nikakvu nagradu, ali su imale beskrajno puno izdanja, postoje knjige koje dobiju nagradu, pa opet to ništa puno ne znači, kako bih rekao. A ja sam sretan kad dobijem nagradu, ako još ima novčani iznos, pozovem prijatelje, dobro ih počastim, proveselimo se, o knjizi se piše ili o predstavi se govori malo više, što pomogne njenom životu, ali ne treba davati preveliko značenje. I knjige se ne pišu radi nagrada, ili se bar ne bi trebali pisati, nego radi toga što se želi ispripovedati neka priča na sugestivan način.
Koja je vaša uloga u književnosti, to jest koja je zapravo uloga pisca u književnosti?
A jednostavno, da ispriča svoje priče na što bolji način, da to bude uvjerljivo, da to bude sugestivno, da izazove emociju ili da nasmije ljudi. Nešto od toga. Nešto se mora pokrenuti. Ako smo mi pročitali neku knjigu, a nismo se ni nasmijali, ni rasplakali, onda kod da nismo čitali književnost, nego kod da smo čitali novine. Onda to nije prava književnost. Ja ne volim knjige koje su hladne, u kojima nema ni osjećaja, ni humora, ničega. Onda ne znaš zašto je napisana.
Postoji i Gavranfest. Recite nam nešto o njemu.
Pa u Slovačkoj su prije 9 godina pokrenuli festival na kome se igraju samo moje dame i komedije. Dali mu naziv Gavranfest. Osnovali su ga u teatru Jana Palatejka u gradu Trnavi, nedaleko Bratislava. To je jedan stari grad. Teatar je 160 i neka godina sa dvije scene. Dogodilo se da je 2003. godine čak 6 kazališta u Slovačkoj imalo moje dame na repertuaru i bio sam uvjerljivo najizvođeniji strani pisac u toj zemlji, i onda su vodeći ljudi tog divadla, tog kazališta, Mihal Babijak i Emil Nedjeljka, odlučili napraviti taj festival, nazvali mi, rekli dođi, evo, nisu me čak ni pitali, nego su već sve pripremili, rekli mi smo odlučili organizirati. Kako je to dobro prošlo, onda su napravili još 3 izdanja, još su napravili 3 Gavranfesta, znači sve skupa su 4 Gavranfesta bila dosta.
Govorite li neke strane jezike? Koje, kako vam to koristi u vašem poslu?
Samo engleski, ja nemam te jezične talente i žalim radi toga, ali eto, Bog odluči nekom da više ovdje, nekom više ondje u ovom ili onome. Sigurno da ljudi koji govore više jezika lakše mogu dopirati od drugih. Ja taj talent nemam. Moj sin s lakoćom govori jezike. Meni to ne ide. Nisam baš nadaren za to.
Znači, sjećate li se svoje prve ljubavi? Mislim, one iz osnovne škole. Kako je to onda izgledalo?
Da, sjećam se, naravno. Najsnažnije su emocije na početku života. I neću sad naravno pričati detalje, da me nije muž, ne bi onda tužio na sud, ali naravno se sjećam. To je bilo u 3. osnovne, ali neću dalje.
Je li koji od tih događaja opisan u vašoj knjizi?
Pa neki da, neki posredno. Neke stvari čovjek i preoblikuje, pa onda ih nadogradi i izmijeni.
Možete li za sebe reći da ste bili problematičan tinejdžer?
U prvoj fazi puberteta, da, recimo, da. Malo sedmi razi, prvi i srednji. Ja.
A sjećate li se nekih nestašluka iz tog razdoblja vašeg života?
Da, da, da. Pa nešto ja od toga pretočio u neke knjige da se tako vidi i ne vidi i tako dalje, ali bilo je, kaže, najteže i najkriznije. To nije bilo lako mojim roditeljima, jer sam negdje pred novu godinu u prvom srednje imao 5 jedinica, sa 3 jedinice sam polugodište prošao, s popravkom se završio, jedva sam stojko provukao da nisam pao, i to je bilo najteže. Kasnije sam već se popravio, pa sam 3., 4. srednje bio vrlo dobar, a na akademiji sam čak bio jako dobar student, tako da sam dobio i rektorovu nagradu, što je najviša nagrada za studente Zagrebačkog sveučilišta.
Jeste li imali kakav nadimak, koji?
Pa, kako je moje prezime Gavran, ono zvuči kao nadimak. Ja sam pričao o tome, jedan mi je klinac, znali smo se 6-7 mjeseci, u 5. osnovne prišao mi na odmoru, svaki odmor bi se družili, rekao mi je: Miro, reci mi zašto tebe svi zovu Gavran? On je bio uvjeren da je meni Gavran nadimak. I kad imaš takvu prezime, onda nijedan nadimak nije izdržao dugo, jednostavno. Mnogi su me zavili Gavrane, Gavro, Ptičurina i tako.
Uvijek ste se slagali s tim nadimcima ili su vas ponekad justirali?
Pa nisam ja nikad tome pridao veliko značenje. Kažem, na kraju bi se sve svelo da me zovu Gavran, jer je svaki taj nadimak kratko trajao.
Koja vas boja najviše opisuje?
Ne znam, da li mene opisuje ova ili ona boja, to ne mogu reći, ali da ja, recimo, volim plavu i volim crvenu, evo, to je istina.
Kako biste vi opisali svoj savršeni dan?
Kako bih rekao, dobar dan u životu čovjeka, ja to često govorim, on mora nalikovati cijelom životu. Naš dan počinje buđenjem, to je kao rađanje. Završava lijeganjem u krevet, to je kao umiranje. Između toga dvoga najljepši je onaj dan koji nosi bogatstvo života cijeloga. A znači, mi moramo imati trenutke rada i odmora i druženja i da se nasmijemo. Bez obzira što po prirodi mog posla nekad ja moram kampanjski danima samo jednu stvar raditi ili sve, za sve nas je najljepše kada nismo prenapregnuti i kad nismo samo u jednom. Ne možeš ni tulumariti 12 sati, ne možeš se ni smijati, ni družiti s prijateljima 12 sati za redom, ne možeš ni raditi 12 sati, a da to neke posljedice ne ostavi. Najljepše je kad je jedan dan kao cijeli život, kada se sastoji od puno različitih stvari. Jer se ti najljepše i odmoriš poslije, najviše i uživaš u odmoru kad si prije toga nešto radio. Znate, ono, kad je svaki dan blagdan, onda više radost.
Kamo biste najradije otputovali?
Na Lošinj uvijek. Lošinj je meni najdraži, ne da mi se više nigdje putovao daleko.
Koje 3 stvari biste ponijeli sa sobom na pusti otok?
Pa, neku knjigu bi sigurno ponio sa sobom. A na pusti otok kupaći gaće. Knjigu. I šta još mi je važno da imam na pustom otoku? Dobro društvo je važnije od stvari. Poveo bi ženu moju, eto, onda mi ne bi bilo dosadno. Pričali bi stalno.
Naša radijska družina je snimala emisiju o maturalcu koja je predložena državnom natjecanju Lidrano. Pa je li se vi sjećate svog maturalca?
Da, ja se sjećam i u 8. razredu osnovne škole i u srednjoj školi kad sam išao na putovanja sa svojim razredom, i to je uvijek bilo zanimljivo, neobično, i onda se dugo pamti. Svašta se doživi, neki se napiju, neki rade budalo od sebe, neki se fino druže, bolje se ljudi upoznaju kad su nekoliko dana za redom, ali neki ljudi jednostavno podivljaju kad se maknu od svoje obitelji, od svoje svakodnevnice i ne znaju se ponašati.
A sjećate li se najsmiješnijeg događaja?
Sjećam se svega. Sjećam se jedne djevojke u 8. razredu osnovne škole. Draga mi je bila, ona se toliko napila da je to katastrofa bilo. Nema ništa gore nego kad žene povraćaju radi alkohola. Možeš im uprostiti kad je to radi trudnoće, kad je to radi, ne znam, mučnina, ovako, ali kad ona se napiju, katastrofa. I onda mi je to bilo tužno vidjeti kad zaista vidiš je. Teško sam je onda još godinu dana ja nisam mogao doživjeti na normalan način. Inače mi se sviđalo.
Danas skoro svi imaju svoj Facebook profil, pa što vi mislite o tim društvenim mrežama?
Pa ja mislim da je svaka želja da se povežemo s drugim ljudima načelno pozitivna. Samo je bitno šta god postoji da se ne zloupotrebljava. I Facebook sada ima puno pozitivnog jer lakše komuniciramo s ljudima, ali ja nisam zato da sad Facebook zamijeni neposrednu komunikaciju. Nema ništa ljepše nego da se svi uživo naćemo. I ima nešto problematično u tome kod Facebooka, što kad stavimo nešto, kad napišemo, ono ostaje. Nekad je ljepše da ovako riječi se izgovore i nestanu. Nekada imamo i zloupotrebe u internetu više nego što bi trebalo. Onda nekad su ljudi u nekom emotivnom trenutku prekine cura s dečkom, dečko s curom, pa i napiše ono što ne bi trebali, pa to kažu i drugim ljudima. Tu nastaju neki problemi, zato tu treba biti pažljiv. Ha, svaka neka tehnološka novina kad se pojavi, recimo kad se pojavila televizija, 50. godina su neke žene u Americi, domaćice, po 10 sati gledale televiziju i poludile od toga, pa su traži kasnije psihološku pomoć kod psihijatara. Jer ne treba ništa pretjerivati. Ja obožavam čitati knjige, ali mislim da ne treba ni knjigu čitati 12 sati dnevno. Ono kad smo govorili kako izgleda lijepi dan, sve sa mjerom. Stari Grci su govorili osjećaj za mjeru, da je bit dobrog života. Tako treba i sa Facebookom, sa internetom, sa televizijom, sa čitanjem, sa učenjem, sa karijerom. Sa svim stvarima treba sa mjerom. Nije dobro kad ljudi samo jednu stvar čine previše, jer šta nas može u životu uništiti? Nas uništavaju stvari koje volimo. One koje ne volimo, prema njima smo na oprezu i na distanci. Vas može razoriti ono što volite. Neko voli pit, pa vas pije, pa alkohol ga ubije. Drugi voli pušt. Znači, ljubav prema cigari ga ubije. Neko obsesivno voli svoju djecu, pa ne živi normalan život, nek se samo na njih koncentrira. To onda ode u patologiju, u bolest. Bez osjećaja za mjeru, mi nestajemo, mi se raspadamo. To treba imati na umu kad je u pitanju, evo, i ova novotarija koja se zove i Facebook i internet i tako dalje.
Da vam netko kaže tri riječi kao, na primjer, televizor, radio i knjiga, kako bi ih poredali od najdraže?
Pa dobro, ja sam čovjek književnosti, meni je knjiga doista na prvom mjestu. Ja jako cijenim radio, jer pogotovo ljudi na našem hrvatskom radiju, prvi, drugi, treći program, seriozne emisije rade i dobre i to. Imamo i ludih radija gdje ima svega i svačega. Ja mislim da radio treba biti zanimljiv i sve. A opet televizija mi je bila u djetinjstvu beskrajno važna, jer nisam tad ni putovao, nisam nikad daleko išao izvan svog sela, pa sam kroz televiziju vidio cijeli svijet. Sad kako sam stariji, negdje bi možda poredak stavio, jer recimo na Lošinju uopće nisam htio kupiti televizor, jer sam shvatio da mi je televizor pojede dobar dio vremena. Možda bi stavio, znači, na prvo mjesto, znači, knjigu, na drugo bi stavio radio i na treće bi stavio televiziju. Jer televizija nas ipak malo previše tim vizualnim momentom prikopča, pa gledaš i više nego što treba i ne razumijevaš ono što vidiš i čuješ. Tako da bi, evo, poredao bi knjiga, radio, televizija.
Znači, vi ste rekli da su vaši roditelji učitelji. A moja mama je isto tako učiteljica, doduše ja se nisam susrela sa situacijom da ona mene predaje, ali znam kako je to kad ti mama stalno hoda za petama. Ali ima li neka dobra strana u tome što su vam roditelji učitelji?
Svakako. Bila je dobra strana to što smo živjeli u školskoj zgradi, pa nisam morao puno putovati. Ne bi nikad pokisnuo idući u školu, jer bi prešao samo hodnik. Dobro je to što oni doista onda mogu paziti na tebe i pomoći ti da dobiješ ona znanja koja su potrebna. Oni su mene učili prva četiri razreda, znači osnovne škole. Bili su puno sa mnom, nekad je to dobro isto u odrastanju da si povezan sa onima koji su ti najbliži, sa roditeljima, bratom, sestrom i tako dalje. Dobra strana što su učitelji bila je u tome što su imali velike praznike, blagdane, više godišnjeg, neke druge profesije. Tako da je bilo i dobrog. Ali nezgodno to kažem, kad ti ne možeš doći doma i reći nemam zadaću i tako dalje. To je nezgodno, jer oni znaju šta i kak je bilo. I teško je ono u razredu, onda uvijek misle da imaš neku protekciju, a nemaš, onda moraš učiti više nego drugi da dokažeš. Ja sam tad morao učiti više nego što sam htio, samo da ne ispadne da mi nešto mama i tata poklanjaju.
kime ste se bolje slagali, s bratom ili sestrom?
Pa, kako je moj brat 4 godine stariji od mene, sestra 11, ja sam se u djetinjstvu bolje slagao sa sestrom, jer ona nije imala moment suparništa prema meni. A kasnije, kad sam prošao pubertet, onda sam sve bolje sa bratom se slagao, sad su oboje jednako se slažem.
Koje vam je omiljeno jelo?
Pa ja 30 godina jedem kopnene životinje, jedem znači ribu, sir, vrhnje, znači nisam onaj strogi vegetarijanac, ali volim različite jela, znači domaće žgance, raštiku, ovako špinat, volim na leš, ovako brokula i tako.
Kakvu muziku volite slušati?
Lagano, samo da nije agresivna, znači. Znači, meni se sad ovako, Nora Jones, Diana Krall, Oliver, Nina, Vana, ove malo laganije stvari. Onda, sad se pojavilo nekih zaista dobrih pjevača i svjetskih, koje su uhu ugodni, može se opustiti uz njih i tako.
Jeste li se ikad okušali u kuhanju ili to žena obavlja?
Pa moja supruga zaista dobro kuha i voli kuhati sve. Ja sam par puta bio sam, jednom na Malti sam mjesec i pol dana proveo, pa mi ona napravila knjigu recepata, pa sam se tamo snalazio, pa sam se kuhao. Pa jednom na Šolti, baš kad sam pisao roman Profesorica iz snova, sam otišao, mislio sam bit će jedan restoran dobar, ali sam prvi dan došao, na nekom užeglom ulju sam pojao ribu i odmah sam rekao, joj, odmah sam nazvao, da je ona meni preko mobitela objašnjavala šta kako. Jer kažem, ja znam samo ove, recimo, njoke u gorgonzoli, žgance napraviti, tako, par jednostavnih. I onda mi ona preko telefona objašnjavala i onda sam malo kuhao, ali nije da sam onaj koji zna to raditi. Tako da, kažem, ona me razmazila jer ona dobro kuha, prije toga moja mama odlično kuhala, tako da nije bilo potrebe da ja naučim to kako treba.
Pa evo ga, htjeli bi vam zahvaliti na svemu što ste htjeli doći u našu školu i nadamo se ponovno susretu.
Evo vama hvala na odličnim pitanjima. Ja često u životu srećem novinare. Moram biti iskren da profesionalni novinari mi rijetko kad ovako dobra pitanja slože kao što ste vi sad složili, što će reći da ste se dobro posvetili ovome, tako da je meni bilo ugodno odgovarati na ova pitanja i želim vam puno sreće u životu i u školovanju.
Hvala. Ajde, babi, daj hiračice.
Zen.
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 Pa potao. Čekaj, vode.
Ja imam ovdje.
Nalazimo se u knjižnici osnovne škole Sveti Martin na Muri.
S nama su učenice koje često posjećaju knjižnicu.
Neka nam se predstave.
Ja sam Paula i idem u 6. razred.
Ja sam Dora i idem u 7. razred.
Ja sam Klaudija Vrbičić i idem u 7. razred.
Ja sam Sara i učenica sam 7. razreda.
Ja sam Karin i idem u 8. razred. Vrogu, čekaj, daj šampun. Ja sam Karen, idem u 7. razred. Osmi. Ja sam Karen iz 8. razreda. Ja sam Karen iz 8. razreda.
Ja sam Rebeka, idem u 8. B razred.
Koje autore najčešće posuđujete?
Sanju Pilić i Miru Gavrana.
Isto, većinom Sanju Pilić.
Sanju Pilić, Miro Gavrana i Stranenik.
Isto Sanju Pilić i Miro Gavrana.
Najčešće ono što imamo za lektiru, a toga je raznih autora.
Znači, isto čitamo ono što imamo za lektiru, a i volim čitati knjige od stranih autora.
Jeste li čitali nešto od Mire Gavrana?
Ponovo, daj pa pred... Čekaj, daj,
Jeste li čitali nešto od Mire Gavrana? Jeste li čitali nešto od Mira Gavrana?
Da, pokušaj zaboraviti i profesorica je snula.
Zaljubljen do ušiju i pokušaj zaboraviti.
Kako je tato svoju mamu plus roman Halo ljubavi, zaljubljen duši, u profesorica je snova, pokušaj zaboraviti svašta u mojoj glavi.
Zaljubljen dušiju i pokušaj zaboraviti.
Pa čitala sam, zapravo čitala sam sve njegove knjige, ali to je bilo davno.
Profesorica je snova, zaljubljen dušiju i sada čitam svašta u mojoj glavi.
Zašto baš Miro Gavran?
Volim čitati Miru Gavran jer često u svojim knjigama često priča o Volim čitati knjige od Mire Gavrana zato jer u svojim knjigama često piše o tinejdžerima i djeci naših godina.
Volim čitati Miru Gavrana zato što u svojim knjigama ima puno tema i problema je naravno razrada tih problema koji isto tako vrijede i za nas.
Volim čitati Miru Gavrana zbog načina njegovog pisanja.
Volim čitati Miro Gavrana zbog načina pisanja, a i glavni likovi su mu često tinejdžeri, oni se susreću s raznim problemima, baš kao i mi.
Zbog stila pisanja, isto zbog toga,
zbog toga što im se glavnim likovima događaju problemima koji se većinom i nama događaju.
Zbog toga što su većinom likovi djeca.
Koja su ti se njegova djela najviše sviđala i zašto? Koja su ti se njegova djela najviše svidjela i zašto?
Najviše mi se sviđala knjiga profesorice Snova. Najviše mi se sviđala knjiga profesorica Snova jer govori o ljubavnim problemima.
Najviše mi se sviđalo djelo Zaljubljen duši zato što sam se to vrijeme baš mogla poistovjetiti s likom iz knjige.
Najviše sam čitala... kaj najviše? Najviše mi se svidjela knjiga Pokušaj zaboraviti zbog toga što djevojčica se suočava s istim problemima kao i mi.
Meni se isto najviše svidjela knjiga Pokušaj zaboraviti.
Meni su se sviđale sve njegove knjige jer su svaka lijepa na svoj način.
Meni se najviše sviđala knjiga Pokušaj zaboraviti zato jer ima ne svaki dašnju temu.
Kraju.
Biste li mogli prepoznati tekst Mire Gavrana, a da ne znate da je ulomak u njegovom... Aha, iz njegovog. Biste li mogli prepoznati tekst Mire Gavrana, a da ne... Čekaj. A da ne znate. Biste li mogli prepoznati tekst Mire Gavrana, a da ne znate da je ulomak iz njegovog djela? Po čemu?
Mislim da ne bi mogla prepoznati ulomak iz njegovog djela. Ne znam. Pa znači dvoumila bi se između... Kako mi to rekao? Ne, Sanje Pilić i...
Okay.
Pa dvoumila bi se između Sanje Pilić i Mire Gavrana.
Pa sad nisam sigurna, ali možda čak bi mogla prepoznati.
Ja ne bi mogla prepoznati.
Ne.
Vrlo teško.
Vrlo teško.
Idemo dala. Najzanimljiviji...
Daj reći.
Najzanimljiviji ulomci.
Koji su vam najzanimljiviji... Koji su vam najzanimljiviji...
Čekaj,
moram se skoncentrirati, dobro?
Sjećate li se nečeg, eto, sjećate li se nečeg smiješnog iz njegovog djela?
Sjećate li se nečeg smiješnog iz njegovog djela? Ne. I can't really.
Pa ovako na prvu rekla bih da mi je cijela knjiga Sretni dani bila smiješna.
Ko vremena?
E daj,
Karen, daj ti reći ka, obisi, ako je knjiga zimna, te ja moram početiti tvoje dvore.
Ja. Sam
sve
pozbudimo.
Koliko ti treba da pročitaš knjigu?
Pa, ako je knjiga zanimljiva, mogu je pročitati od 2 sata.
Ako je knjiga vezana uz lektiru, na primjer neke pjesme, onda jako dugo, ali ako je nešto zanimljivo, kao na primjer Mire Gavrana ili Sanje Pilić, vrlo kratko.
Ako je knjiga zanimljiva, treba mi najviše 5 sati.
Da, ako je knjiga zanimljiva, oko 3 sata pročitam ju.
Čekaj, ne.
Kako ga zamišljate kao stvarni duh?
Čekaj. Gle, stvarno.
Kako mi je Gavrana gledao
živo?
Ne, kako se osjeća? Ima plodnić i črne. Pa,
Gdje je ljepše, na kopnu ili na moru? Ili tamo?
Ha? Ne,
čekaj. Ne, bej, mir gavram.
A ja. Kaj je ovo?
Dobre, daj pojde daj prasi. Kaj be?
Ja znam. Kaj ti se mu mi kakvi su? Ja ne mogu inspirati.
Ajde. Štrate. Kak?
Što mislite kako piste dobivaju inspiraciju? Da.
Ne znala vam. Što? Što mislite kako pisci dobivaju inspiraciju?
Pa sad svaki pisac ima drugačiji način pisanja, ali mislim da je većina ih dobiva inspiraciju čisto slučaj. Znači pogled ili okret nekog prolaznika može mu probuditi neku svječicu u glavi i ideja sama dođe od sebe, onda samo treba prenijeti na papir.
Pa gleda dosta nemiš, treba reći dosta.
Kako to valim? Ma ne, treba krepi, to moramo kraja naknadno. Dobro, Kari, pa lepa se.
Jeste vidjeti, jeste gdje sličke?
Ste vidjeti, čak i pa...
A Boga.
Ali tu se začipkaju.
A krava ti li išla radi toga? Zato kad pitala ova, a ne, je smjela, pa krava. Kiburnica. Neće ja, ali
mi... Nas nije bude nas. Mi smo se šali. Mi smo se šali. Mi smo se šali. Anica mu je rekla.
Pa nam je strona, neće se pa
je strona. Je mi.
Da, je mi. Da, je mi.
Rapio ko bo.
Ja ne imam. Ja pa dobro, pa ti se zapisa. Kup pa se je bila?
Dva.
Dva?
Pa ima, ja sam još tu. Ja ti je tasno. Ja vam
imam
tu info.
Kaj ne ima dve iz fizike, ja ne pokazam, to ne normalno.
Pa to tako sam učela. No to kako mi imela tijela, jesi došla nam je na zadnje. Stvarno sam na zeti skoga za spola. No dobro, da lehke ispite, samo pitanje. Jer su ovo teško.
Maka, teorija, jako je to teško s fizike. Pa ja se teorija treba dobila. Sada ti meni do ovo. Moraš ti fizice.